Yle Radio 1. Eve Mantu.
Niin kauan kuin mä muistan, ihan pienestä tytöstä asti, mun sisälläni on lepattanut joku semmoinen levottomuus. Se ei ole varsinaisesti ikävä tunne, mutta kyllä se välillä häiritsee arkeen keskittymistä. Lepatus kiihtyy aina, kun mua yritetään jotenkin saada ruotuun, mun mielestäni ihan turhanpäiväisessä asiassa. Mutta joskus lepatus on kateissa pitkiäkin aikoja, silloin kun mä saan olla aika rauhassa omanlaiseni. Mä epäilen, että lepatus on vapauden kaipuun siipien värinää. Mutta miten voi olla mahdollista, että suomalaisen naimattoman naisen sisuksissa oireilee vapauden kaipuu? Mä olen mitannut elämääni monella mittarilla ja aina saanut huipputulokset vapausindeksin suhteen. Mä olen vapaa ihminen. Suomalaisena mulla on passi ja mä olen vapaa poistumaan maastani, milloin haluan, ja vapaa palaamaan takaisin. Mä olen vapaa liikkumaan kotimaani sisällä. Mä olen rikosoikeudellisesti vapaa, eli en ole vankeudessa. Mä olen vapaa äänestämään tai jättämään äänestämättä. Mä voin vapaasti valita aviosäätyni, seuralaiseni, uskonnollisen yhdyskunnan. Mä voin vapaasti lukea kirjoja, kuljeskella merenrannoilla. Mä voin vapaasti mennä ravintolaan vaikka yksin. Mä voin aloittaa harrastuksen tai lopettaa harrastuksen, hankkia laajakaista yhteyden. Mä voin käyttää nettiä vapaasti, mä voin hankkia auton tai veneen. Mä voin perustaa yrityksen, avata pankkitilin, hakeutua opiskelemaan. Mun elämäni on syntymästä asti ollut yhtä suurta vapautta. Vapaan maan vapaa kansalainen. Mistä siis voi nousta vapauden kaipuu? Miten on mahdollista, että mä kuitenkin kuulen ihan selvästi välillä jostakin nilkkojen tienoilta kahleiden kalinaa? Olenko mä kuitenkin kahleissa? Mikä mua pitelee? Päivi Kannisto jätti 8 vuotta sitten työnsä ja Suomensa ja lähti miehensä kanssa kiertämään. Lähtö oli heille paras tapa riuhtaista irti. Mutta mistä? Miten he uskalsivat luopua kaikesta ja katkaista kahleet?
Multa on monesti kysytty, että sä luovuit hirveän paljosta, että niin kuin miten sä pystyit tekemään sen. Mutta mä en koe, että mä oon luopunut mistään. Mä olin kokeillut semmoista materiaalisesti turvattua ja vaurasta elämää ja hyvin suunniteltua elämää. Ja mä koin, että siitä puuttuu jotain. Ja siitä puuttuu jännitys, siitä puuttuu spontaanius, siitä puuttuu hetkessä eläminen. Ja kun mä sitten kerran sain tämän vapauden, että mä voin tehdä näitä asioita, se tuntui todella vapauttavalta.
8 vuotta maailmalla se on aika reipas irtiotto. Joskus tekee hyvää asettaa oma elämä rinnakkain sellaisen elämän kanssa, jonka käänteiden kuulostelu aiheuttaa suorastaan huimausta. Päivi Kanniston irtiotto nostaa mussa pintaan erinomaisen kahleisia ja tyhmiä kysymyksiä, kuten että miten ihmeessä te tulette toimeen ilman suomalaista turvallista ruokaa, tai mitä jos sairastutte, ettekä pääse suomalaiseen sairaalaan, eikö teitä pelota? Päivi Kannisto kirjoittaa: matkan aikana pienimmätkin pakot ovat muuttuneet minulle vastenmielisiksi, jopa sellaiset, jotka aiemmin koin välttämättömiksi tai myönteisiksi. Yhteiskunta on kuin akvaario. Tila näyttää avaralta ja vapaalta, kunhan ei ui lasia päin. Länsimaissa ihannoidaan vapautta, mutta kuinka monesti on kyse vain pakon selittämisestä omalla valinnalla, kuten minun kohdallani? Näin kysyy Päivi Kannisto, entinen kunnon kansalainen, nykyinen irtolaisnomadi.
Sulla oli ripeä nomadin askel. Mä vähän hengästyin sun vauhdissa, kun käveltiin tähän pyörätien varteen. Täällä kuuluu taustalla vähän työn ääniä. Olet pienellä piipahduksella nyt Suomessa, mutta et jäämässä pitkäksi aikaa. Mistä tulet ja mihin menet?
Mä oon ollut nomadisella matkalla. Me lähdettiin mun mieheni Santerin kanssa vuonna 2004. Me poikettiin Suomessa 2006 pari viikkoa kesällä moikkaamassa tuttuja ja sukulaisia. Ja sen jälkeen me ollaan nyt tänä aikana kierretty 8 vuotta kaikkiaan. Me ollaan kierretty maailma muutamaan otteeseen ympäri, mutta paljon on vielä paikkoja, missä ei olla käyty. Ja ihan viimeisimpänä me oltiin Intiassa, sitten tultiin Dubain ja Istanbulin kautta Helsinkiin.
Tunnetko sä olevas vapaa?
Kyllä ehdottomasti. Mä oon vapaa liikkumaan, mä oon vapaa päättämään mun omasta ajankäytöstä, mä oon vapaa päättämään mun omasta elämästä. Se oli ehkä yksi asia, mikä ajoi mua matkalle, että paitsi tää liikkumisen ja matkustamisen intohimo, niin myöskin se, että Mä en ollut ihan tyytyväinen tähän pohjoismaiseen hyvinvointijärjestelmään, jossa elämä on tavallaan pidattu jo ennen. On valmis polku, mitä tallata, ja mä haluan valita itse.
Oliko se nopea oivallus, että nyt lisää vapautta, vai miten se päätös ryhtyä nomadiksi, lähteä kiertämään, miten se syntyi?
Mä luulen, että se oli mun alitajunnassa pitkään. Mä olin tehnyt rinkkareissuja ja aina tuntui, että ne loppu lyhyen ja mä unelmoin siitä, että mä voisin tehdä tätä täyspäiväisesti. Mutta mä en oikeastaan keksinyt keinoa, kun mä kuvittelin vielä siinä vaiheessa, että tämä vaatii hirveästi rahaa. Ja mä ajattelin, että mulla ei ole vielä tarvittavia resursseja, että jos mä jatkan vielä työntekoa ja irtaudun sitten. Mutta sitten tapahtui ratkaiseva käänne, että mä tapasin mun mieheni Santerin. Se oli 2004 ja me alettiin puhua toistemme kanssa siitä, että olisipa kiva jättää työt ja oikeastaan sille tielle me jäätiin. Me 3 kuukautta valmisteltiin tätä meidän lähtöä, ilmoitettiin töihin ja Santeri yritykselleen, että nyt me lähdetään. Ja sitten me lähdettiin.
No, lähdittekö te heti määrättömäksi ajaksi vai lähdittekö te vähän niin kuin maistelemaan ja kokeilemaan siipiä?
No itse silloin, kun me puhuttiin Suomessa tästä asiasta, niin meillä oli alun perin ajatuksena se, että ehkä esimerkiksi 3 vuotta ja eri mantereilla. Mutta sitten me hyvin pian luovuttiin tästä ajatuksesta, koska me oltiin bisneksessä, mistä työskenneltiin molemmat, niin me oltiin totuttu siihen, että tarvii tehdä pitkän tähtäyksen suunnitelmia. Ja me haluttiin tehdä kerrankin jotain spontaania ja jotain uutta. Ja päätettiin, että ei suunnitella, me vaan lähdetään.
Mitä se käytännössä tarkoitti? Miten se ensimmäinen lähtö sitten tapahtui? Että missä vaiheessa te ostitte liput ja mihin?
Siinä vaiheessa, kun me päätettiin, niin me vaan lyötiin lukkoon päivämäärä. Se oli 29. lokakuuta. Ja päätettiin, että oli asiat kesken tai ei, me lähdetään. Me ostettiin liput Brasiliaan. Siellä oli Santeri yksi vanha työntekijä, Pedro perheineen, ja me lähdettiin heitä tapaamaan.
Eli se oli se ensimmäinen etappi, mutta kuinka pitkäksi aikaa jäätte Pedron luokse, mitä sitten tapahtuu, niin sen jätitte ilmaa?
Joo, me ei tosiaan tehty suunnitelmia, me varmaan muistaakseni vierailtiin siellä viikon verran, sitten me jäätiin Brasiliaan, me vuokrattiin kämppä sieltä muutamaksi kuukaudeksi, ja sitten yhtäkkiä vaan tuli sellainen tunne, että nyt me jatketaan, sitten me mentiin Argentiinaan, sieltä mentiin Etelä-Afrikkaan, takaisin Argentiinaan, sitten Indonesiaan, Australian, Uuteen-Seelantiin, se vaan jatkuu ja jatkuu.
Ja jatkuu edelleen. Päivi Kannisto on luvannut päivittää meille tämän lähetyksen aikana, missä hän on tänä aamuna aamukahvissa nauttinut. Jonkinlainen sähköinen postikortti on tulossa tuoreeltaan. Sen verran mä tiedän, että haastattelun hetkellä hänellä oli sellainen ajatus, että seuraava suunta on ehkä Viron kautta Baltiaan, mutta ei voi tietää. Mieli on saattanut muuttua. Päivi Kannisto kertoo, että häneltä kysytään usein, vaatiiko tutusta irtautuminen aina lähtemistä. Ei vaadi, vastaa Päivi, mutta ilman lähtemistä ei välttämättä saa perspektiiviä. Ei oivalla, missä ajattelu- ja toimintamalleissa on kiinni. Hänen kokemuksensa mukaan aineellisen turvan harha on yksi vanterimmista kahleista. Me roikutaan kiinni omaisuudessa tai omaisuushaaveissa ja tämmöinen taloudellisen järkevyyden ihanne nappaa. Ei siis ihme, että Päivi Kanniston ratkaisu saa useimmat meistä ihmettelijöistä miettimään rahaa.
Sä heti sanoit tuossa alussa, kerroit, kuvailit sitä, että kaipasit jo rinkkamatkailuajoista alkaen sitä, että kun vois reissata. Ja sulla oli se mielikuva siitä, että ensin täytyy tienata rahaa ja paljon rahaa, 10 000, ehkä enemmänkin, että sit pystyy elämään siellä jossakin ja kustantamaan elämisensä. Mutta mitä se oikeasti maksaa? Ja totta kai mullekin tulee se, että miten teillä voi olla varaa siihen?
Joo, tämä on yleinen kysymys ja yleinen harhaluulo on se, että kaikki nomadit on miljonäärejä, koska eihän muuten kuin kenelläkään varaa matkustaa. Mutta tosiasiassa me käytetään noin 300-500 euroa kuukaudessa, me 2 henkeä siis yhteensä.
Eli se... Sanoppa uudestaan.
300-500 euroa kuukaudessa 2 hengeltä. Eli se on mahdollista hyvinkin pienellä budjetilla. Ei tarvitse olla mitään valtavia säästöjä. Se on ihan, meidän lähtökohta on se, että me ei haluta suuria tuloja. Meillä on tärkeämpää, että meidän menot on niin pienet, että meidän tarvii tehdä mahdollisimman vähän töitä ja sitoutua siihen ja myydä aikaamme pois. Meille aika on tärkeää.
Oletteko te sitten ottanut jotain tämmöisiä pieniä työnpätkiä jossakin siellä maailmalla ja miten helppo siellä on päästä kiinni työnpätkiin?
Joo, itse asiassa meillä on moniakin tulonlähteitä. Tärkein on se, että me kirjoitetaan kirjoja ja me saadaan apurahoja niihin ja myöskin tietysti tulee tekijänpalkkioita jonkun verran. Sitten me tehdään minidokumenttisarjaa Nelonen maailmakanavalle, siitä tulee jonkun verran. Ja sitten me tehdään myöskin tällaista vaihdantataloutta. Me ei suoranaisesti pestauduta minnekään töihin ulkomailla, mutta esimerkiksi Jaipurissa Intiassa me asuttiin kuukausi hotellissa, me saatiin ilmainen ylöspito ja ilmaiset ruuat. Santeri teki heille web-sivut. Ja joskus me ollaan tehty esimerkiksi vuokraa painettu alas sillä, että me ollaan tehty pikkasen remppaa, Santeri on asennellut sähköjä, mä oon maalaillut seiniä ja kaikkea tällaista pientä.
Itsellä tuntuu siltä, että mä tunnen ison piston sielussani sen takia, että mä tiedän kyllä sen, että mulla on paljon vapautta. Mulla olisi paljon enemmän vapautta kuin mitä mä käytän. Miten semmoisen vapauden ottaa käyttöön? Tämä on tämän päivän kantava kysymys Eve Mantulla, että miten vapaus saavutetaan ja miten sitä käytetään? Ja mä, Päivi Kannisto, otin sinut tässä vähän niin kuin sellaiseksi, guru voi olla vähän pelottava sana, mutta ihminen, joka on askeleita edellä sitä, mikä on mulla se haave. Mitä askeleita kannattaisi ottaa kohti vapaampaa olemista?
Tärkein mun mielestä on se, että useimmat ihmiset haaveilee monista asioista, mutta se jää jossittelun tasolle. Ajatellaan, että olisi se ihanaa ja voi kun olisi noin, mutta sitten kun tulee se toteutuksen aika, niin sitten se jotenkin hyytyy. Et mun mielestä tärkeintä, että jos on unelma, että löytää niin paljon sitä rautasta tahtoa, se unelma on niin vahva, että sen haluaa toteuttaa. Se ei ole välttämättä aina helppoa, siinä tulee vaikeuksia eteen, muut arvostelee sun valintaa. Mutta jos sä oikeasti uskot siihen sun unelmaan, niin sä pystyt tekemään sen koska tahansa.
Ärsyttääkö Päivi Kanniston kuunteleminen sinua? Tuleeko sellainen olo, että siellä taas joku rikas, itsekäs haihattelija kehuskelee matkoillaan, että onhan se helppo lähteä, kun on rahaa, ja kun ei ole lapsia, ja kun ei ole asuntovelkaa, ja kun on niin ja näin toisin kuin minulla. Ja kyllä minäkin, mutta kun en voi. Ja mitä siitä tulisi, jos kaikki tekisivät noin? Ja että sitä hankitaan hyvät koulutukset Suomessa ja sitten hassataan kaikkia viedään osaaminen ulkomaille. Näihin kohtiinhan tuollainen irtiottaja puheineen väistämättä osuu. Kun menee sanomaan, että jos uskot unelmaasi, voit toteuttaa sen koska tahansa, sehän on ampiaispesän sohimista. Me normeihin kangistuneet ärsynnytään, koska jokainen irtiottaja tekee kahleet näkyviksi. Me huomataan, miten lähellä se akvaarion lasi on. Päivi Kannisto on tutkinut irtolaisuuden historiaa ja oppinut, miten erilaisuuden pelkoa on tuotettu ja ylläpidetty ainakin keskiajalta lähtien. Paikallaan asuminen pysyvässä kodissa on kunnollisuutta ja työmarkkinoilla kuuluu ahkeroida. Irtolainen ei istu normiin, hän on epäilyttävä ja yhteisölle vaarallinen. Irtolaisia on vahdittu ja vangittu, pakotettu normiin vaikka väkisin. Nykyisin ei ole enää rikos olla osoitteeton ja työtön, mutta sosiaalinen kontrolli pelaa edelleen. Kyllä me kaikki tiedetään, miten kuuluu elää. Kyllä me ollaan tietoisia akvaarion koosta. Me ei vaan haluta puhua siitä suoraan. Jos me tunnustettaisiin itsellemme ja toisillemme, miten pienessä akvaariossa me eletään, illuusio vapaasta yhteiskunnasta paljastuisi hauraaksi saippua kuplaksi. Mutta se on jännä nähdä, muuttaako yhä paisuva prekariaatti asenteita. Miten käy sitten, kun hyvin ja säännöllisesti tienaavat asuntovelalliset ovat marginaalia ja pätkätyöläiset enemmistönä? Päivi Kannisto kirjoittaa tuoreessa kirjassaan elämästään nomadina ja haastaa meitä paikallamme puurtavia miettimään elämänratkaisuja. Matkailijoiden elämäntapaa tarkastelemalla opitaan samalla uutta paikallaan pysyvästä yhteiskunnasta, sen unelmista ja peloista, kirjoittaa Päivi Kannisto. Yhteiskuntien tulkintamallit nomadien elämäntavasta joko seikkailuina tai irtolaisuutena johtavat kysymään, miksi liikkuvuutta pidetään yhä poikkeuksellisena, joko ihailtavana tai uhkaavana. Mitkä ajattelumallit pitävät ihmiset paikallaan aikakaudella, joka on rohkaisevinaan niin fyysiseen kuin henkiseenkin liikkuvuuteen? Tämä oli Päivin pohdintaa. Minä tunnistan omista ajattelumalleistani ainakin tavan siirtää unelmien toteuttamista eteenpäin ikään kuin palkinnoksi, joka saadaan sitten joskus. Arjessa se tarkoittaa sitä, että jos mä vaikka olen hakenut kirjastosta ihanan kirjan, jota mä haluaisin heti alkaa lukea, mä en voi. Mä en anna itselleni lupaa suinpäin heittäytyä nauttimaan siitä kirjasta, vaan mä lykkään kirjan odottamaan. Mä ensin tiskaan tiskit, laitan pesukoneen pyörimään ja teen jotakin järkevää vielä ja sitten saa lukea kirjaa. Mä suhtaudun kaikkiin miellyttäviin asioihin vähän samalla tavalla. Ensin työ, sitten huvi. Tässä on vaan sellainen valitettava ansa tässä ajattelumallissa, että se työ ei koskaan lopu. Elämä generoi näitä järkeviä tehtäviä väsymättömästi lisää. Ei ole ollenkaan tavatonta, että mä paiskin useita viikkoja tämmöisiä velvollisuuskasoja pienemmiksi, ja se kirja tai joku muu kaivattu asia, se kerää vaan pölyä. Tällä hetkellä mä en edes oikein tiedä, mistä mä unelmoisin. Mä olen järkeillyt kaikki mieleen tulleet unelmat mahdottomiksi tai liian kalliiksi tai ajan käytöltä mahdottomiksi tai muuten vaan typeriksi. Hyvä uutinen yhteiskuntarauhan kannalta on se, että ainakin yksi Eve Mantu elää oikein kiltisti ja normien mukaisesti. Mä kanavoin epämääräiset lepatukset kuluttamiseen ja työntekoon. Mutta vapauden kaipuu ei jätä rauhaan, se lepattaa. Täytyy tässä miettiä, että löytyisikö apteekista joku lääke. Tämä on ehkä aineenvaihduntaongelma tai jotakin neurologista.
Sulla on vesipullo mukana ja järkevät jalkineet ja vaatteet on ihan todella, niin kuin noilla voi varmasti kulkea kaupungissa ja kaupungin ulkopuolella. Vesipullo, mistä päin se on? Mistä se on tarttunut mukaan?
Vesipullo jäi matkaa tuolta Dubaista, missä meillä oli välilasku ja meillä kävi itse asiassa niin hauska tuuri, että meidän piti vaudattaa 6 tuntia lentokentällä, mutta lennot olikin uudelleen järjestetty ja lentoyhtiö järjesti meille 2 päivän majoituksen 4 tähden hotellissa. Meillä oli uima-altaat, kuntosalit, buffet, aamiainen ja illallinen, à la carte lounas. Meitä pidettiin oikein hyvin.
Ja sieltä jäi Masafi-merkkinen vesipullo sitten mukaan.
Joo.
Oletteko te miettinyt sitä tai puhunut miehes kanssa siitä, että mitä sitten, jos joku päivä niin sanotusti pitää asettua aloille? Onko se mahdollista? Tuntuuko siltä, että ihan tämä perisuomalainen pallo jalkaan, että omistusasunto ja vakituinen työpaikka ja bussikortit ja muut?
No varmasti mä en sulje pois sitä mahdollisuutta, etteikö me voitaisiin asettua aloille. Mun mielestä se on täysin ok vaihtoehto siinä, missä muutkin. Mutta mä en kyllä palaisi semmoiseen 9-5 työhön omistusasumiseen. Mä tekisin sen jollakin toisella tavalla. Mutta matkustaminen on aika rankkaa. Me pysähdellään välillä. Jos sä koko ajan vaihdat paikkaa, niin se on todella kuluttavaa. Ja siinä, ja vallakin kun koko ajan tutustuu uusiin ihmisiin, ja mä en halua tutustua ihmisiin sillä lailla, että mä en jaksa kiinnostua niistä. Mun täytyy olla skarppina ja energinen, mä jaksan kysellä, mä jaksan olla innostunut, mä jaksan kuunnella. Et jos mulle tulee semmoinen vaihe, että mä oon ollut yliannostus sosiaalisuutta, silloin me yleensä vuokrataan joku huone tai pieni asunto jostain ja sitten me nautitaan paikallaan olosta. Mutta toistaiseksi on mennyt niin, että meillä on aina ollut kivaa siellä paikallaan, mutta sitten jossain vaiheessa rupeaa tuntuu siltä, että nyt tätä kulttuuria ymmärtää ja tietää, että jos on joku tilanne, niin tietää, että miten tässä tulee käymään siinä kulttuurissa ja kaikki ympäristön kävelyreitit on sahattu moneen kertaan, niin siinä vaiheessa sitten alkaa tulla sellainen tunne, että eikös jatkettaisiin matkaa.
Missä paikoissa te olette pisimpään viipynyt ja mistä syistä?
No itse asiassa me ollaan pisimpään oltu Ranskassa 1,5 vuotta. Me asuttiin tosin eri puolella Ranskaa, mutta siellä pisin aika oltiin 9 kuukautta Toulonissa Välimeren rannalla. Se oli oikein kaunis ja mukava paikka. Sisiliassa oltiin myöskin vuosi parissa eri paikassa asuttiin. Nämä oli paitsi siitä, että mä rakastan Ranskaa ja Italiaa, mutta myös käytännön syistä. Meillä oli siinä 2 vuotta niin, että Santeri ei saanut uutta passia, eli me ei päästy Euroopan ulkopuolelle. Sitten me ollaan viivytty pidempään Argentiinassa, Buenos Airesissa, Kampucheassa ollaan oltu. Kiinassakin oltiin aika pitkään, tosin sielläkin vähän eri paikoissa ja Hongkongissa ja näin, mutta kyllä niitä pysähdyksiä tulee.
No, mikä niissä paikoissa sitten pitää? No, Ranska ja Italia sanoit, että rakastit niitä jo etukäteen, mutta et mikä se on jossain paikassa, joka saa niinku tarttumaan siihen edes vähäksi aikaa?
No esimerkiksi Hongkongissa me tykätään sellaisista yhdistelmistä, että on vuori ja sitten on meri. Semmoiset paikat on niin kuin meille mieluisia, koska siellä vuorella pääsee tekemään ihania kävelylenkkejä. Me tykätään paljon kävelystä ja sitten toisaalta merenrantaa pääsee uimaan ja se merenrantakin on mukavaa kävelymaastoa. Niin ne on meidän suosikkeja. Ihan valtavan suuria kaupunkeja me vältetään yleensä. Me nyt ollaan kyllä oltu Buenos Airesissa ja Phnom Penhissä, Kambodžassa pitkään, mutta etenkin Kiinan vierailun jälkeen tuli semmoinen, ne kaupungit on siellä niin valtavia, se on aivan käsittämätöntä. Sen jälkeen mulle tuli semmoinen tunne, että mä oikeastaan tykkään sellaista keskikokoisista tai pienistä kaupungeista enemmän.
Olisi kiinnostavaa päästä lehteilemään sun päänsisäistä valokuva-albumia ja niin kuin nähdä niitä, päästä sun uniin ja nähdä, että missä unissa seikkailet ja miten niissä käy ne vierailee ne ihmiset, joita olet tavannut tuolla pitkin matkoja, mutta mitkä paikat on sulle sellaisia, että ne on jäänyt sellaisena helminä mieleen, että niihin sä haluat vielä palata uudelleen?
Mulla ei oikeastaan sellaisia paikkoja, mihin mä haluan palata, mutta on paljon sellaisia ihmisiä, mihin mä oon tutustunut matkan varrella, joita mä haluan tavata uudestaan. Et esimerkiksi me ensimmäiselle Kiinan vierailulle me oltiin vieraanvaraisuusjärjestön jäseninä monissa eri paikoissa. Ja nyt viime marraskuussa me käytiin vierailemassa siellä uudelleen. Siis se oli todella mahtava kokemus. Silloin ensimmäisellä kerralla nämä meidän tutut oli ollut vielä vähän köyhiä opiskelijoita ja me nukuttiin pienissä vaatimattomissa kämpissä. Nyt oli tapahtunut tietysti Kiinan talousnousu tässä ja he oli päässyt uraputkessa alkuun. Meitä tultiinkin vastaan saman vuoden tuliterällä Pemarilla ja meidät kiiretettiin toimistoon katsomaan uusia hienoja tiloja, mitä he olivat yrittäjänä perustanut. Et se oli aika jännä kokemus.
Siinä niin kuin globaalit tilanteet näyttäytyy ihan toisella tavalla, näkee konkreettisesti, että joo, tämmöisiä muutoksia maailmassa juuri nyt tapahtuu.
Joo, ehdottomasti. Tämä olin hirveän mielenkiinnolla seurasin, että minkälaisia muutoksia täällä Suomessa on tapahtunut nyt näiden 6 vuoden aikana, kun meillä on oltu. Mutta meillä on nyt tässä aikaa lähinnä käydä Tampereella ja Helsingissä ja lähinnä keskustassa kierrellä. Että huomattiin, että näillä alueilla nyt ei paljon enää voi uutta rakentaa. Eli täällä oli pysynyt kuitenkin maisemat aika lailla samanlaisina. Ja tietysti vanhat ystävät eivät muutu siitä mihinkään.
No miten sitten sellaiset paikat, joista ei tarpeeksi nopeasti päässyt pois? Että semmoinen suuri illuusion romahdus tai voi ei, tämä olikin tämmöinen.
Joo, meillä oli alkumatkasta oli yksi tällainen kohde, missä tavallaan tuli oppirahat sit siitä, että miten kannattaa jatkossa toimia. Mulla oli hyvin tämmöinen ideaalinen kuva Buenos Airesista, kun tangon pääkaupunki ja punaviiniä ja boheemia kahviloita ja boheemi-ilmapiiriä. Se oli mulle sellainen unelma, mitä mä ajattelin, että mä haluan elää siellä jonkin aikaa. Me oltiin siellä muutama kuukausi ja se tuntui itse asiassa oikein mukavalta. Sitten me lähdettiin tekemään sellainen sivuhyppy Etelä-Afrikkaan, mutta tultiin takaisin. Ja siinä vaiheessa mä ajattelin ja sanoin Santerille, että vuokrataan kämppä ja ollaan täällä jonkun aikaa. Ja me tehtiin se vuokrasopimus 6 kuukaudeksi. Ja jossain siinä 3 kuukauden jälkeen mua rupesi nyppiin se paikka niin hirveästi, että mä olisin halunnut lähteä saman tien pois. Mutta me oltiin sidottu siihen, se meidän asunto oli silloin, meillä oli vähän vielä Suomen standardin mukaisia kämppiä, että se oli sen verran kallis, että me ei sitten raskittu lähteä, kun me oltiin siitä jo maksettu. Mutta se oli sellainen suuri illuusion romahdus kyllä. Ja sen jälkeen mä oon oppinut, että on parempi matkustaa ilman odotuksia. Jos me ollaan menossa uuteen maahan, mä en yleensä lue kauheasti siitä tietoa. Mä en katsele matkakirjoja ja luo mitään odotuksia, koska se on varmin tapa pettyä. Jos mä menen puhtaalta pöydältä ja mä katson vaan mitä vastaan tulee, silloin mä yleensä vaan koen positiivisia yllätyksiä.
No vieläkö tavoitat sen, että mikä siinä alkoi nyppiä? Sulla oli kyllä kieltämättä aika tämmöiset niin kuin matkamainoskuvastot päässä, jos ajattelit tangoa joku punainen ruusu suussa siellä.
Joo, näin oli. Siinä oli se, että argentinalaisen kulttuurin se on vähän sellaista manjaana ja leväperäistä, että jos jotain sovitaan, niin asiat ei välttämättä pidä. Se näkyy pienissä asioissa, ne ei ole mitään suuria juttuja, mutta kun sellaisia tapahtuu joka ikinen päivä, niin alkaa sellainen turhautuminen ja aggressiot keräytyä. Yksi oli esimerkiksi se, että me käytettiin pesulapalvelua, sitten jonain kertana pesula hukkas meidän pyykit ja mä kysyin, että mitäs nyt tehdään, niin mulle vaan näytettiin ovea, että se on sun ongelmas. Sitten toisella kertaa me oltiin matkatoimistossa ja mä pyysin varaamaan lennon, ja koska he ei sitä tehneet, se lennon hinta ehti korota jo niin kuin moninkertaiseksi siinä ajalla. Ja tällaisia pieniä juttuja. Joskus me oltiin pyydetty tuttavia kylään ja meillä oli ruoka valmiina, kun oltiin sovittu, että 9:00. Ja sitten he ilmaantuikin paikalle 12 yöllä ja ruoka oli tietenkin kuivannut karrelle siellä uunissa.
Evemantun nostamiin aiheisiin voi tarttua netissä. blogit.yle.fi evemantu.
Miten sinä ymmärrät vapauden? Millaista sinun oma henkilökohtainen vapautesi on? Miten käytät vapauttasi? Asteikolla 1-10, miten vapaaksi tunnet itsesi? Käy kommentoimassa blogit.yle.fi/evemantu. Mulla on siellä kirjoitus odottamassa otsikolla, miten sinä käytät vapauttasi. Mä tavasin Päivi Kanniston, Nomadin, pari viikkoa sitten, kun hän oli käymässä Suomessa. Päivi oli juhlimassa kirjansa julkistamista ja tapaamassa suomalaisia ystäviä ja perhettä. Meillä oli vain tunti aikaa jutella, eikä se tietenkään riittänyt yhtään mihinkään. Päivi oli niin levollinen, että mä tulin tietoiseksi omasta sähköisyydestäni ja samalla kirjakustantamon aikakäsityksestä. Me ei ehditty jutella, puhua vapaasti. Me ei ehditty vapautua toistemme seurassa. Tässä meidän nykyvauhdissa on ihan normaalia puristaa yhteen päivään liuta tällaisia tunnin tai puolentoista pätkiä, joita ei mitenkään voi kutsua kohtaamisiksi. Tuntui suoraan sanoen ihan nuijalta tykittää kiireessä kysymyksiä, kun näki, miten eri temposta ja miten eri pituisten aikakaarten maailmasta tämä toinen on tulossa. Mä yritin pumpata Päivistä ulos hänen ideologiaansa ja muistoja ja tarinoita ihmisistä, joita hän on tavannut matkoillaan. Ja onhan se nyt aika irvokasta. Tämmöiseksi laukkaamiseksi, kun ihmisten kanssa tekemisissä oleminen on mennyt. Mä juttelin sattumoisin samasta aiheesta mun poikani kanssa eilen illalla viilipurkin ääressä. Äiti, mä en tykkää kyläilystä, sanoi 10-vuotias ja mun kulmakarvat nousi hämmästyksestä hiusrajaan asti, koska hän on jatkuvasti kärttämässä johonkin kylään tai että joku voisi tulla meille. Niin siis mä en tykkää kyläilystä, mutta yökyläilystä mä tykkään. Ja poika selitti, miten tyhmiä kyläilyt on, kun siellä ollaan 2 tuntia tai 3 tuntia, eikä siinä ehdi yhtään mitään. Mä meinasin väittää vastaan ja ruveta selittelemään ajankäytön realiteetteja ja ihmisten moninaisia menoja, mutta sitten mä tajusin, että mähän olen ihan samaa mieltä. Mä en myöskään tykkää kyläilystä. Mä en tykkää yhtään rituaalinomaisista kahvittelukyläilyistä, näistä just 1-2 tunnin piipahduksista. Mä en tykkää merkkipäivistä sellaisina kuin ne tässä maassa perinteisesti ymmärretään. Mä tajusin, että kumpikin meistä kaipaa asettumista ihmisten ja asioiden ääreen. Ei tätä jatkuvaa virtaa pinnallisia, mukasosiaalisia kuvioita. Tää saa mut miettimään, että näinkö se oikeasti on, ettei meillä ole parempaan aikaa. Päivi Kannistolla on nyt aikaa, ja sitä aikaa hän pitää arvokkaimpana omaisuutenaan. Aika tekee vapaaksi, vapaus tekee onnelliseksi. Tämän Päivin tapaamisen jälkeen mä otin aikaa ja mä kuljeskelin, oho, ihan kokonaisen tunnin, kuljeskelin omien ajatusteni kanssa ympäri Helsinkiä ja katselin. Mä katselin taloja ja mä katselin ihmisiä bussissa, ihmisiä, jotka ylittää katua näppärästi, säntillisiä pysäköityjen autojen rivejä. Siellä kaikki katsastetut ajoneuvot oli niin nätisti jokainen omassa ruudussaan. Mä katselin julkisivuja, sitä miten meillä talot on useimmiten semmoisia aika pelkistettyjä, niissä ei ole krumeluureja. Mutta eniten mä kuitenkin katsoin ihmisiä. Oli oikein semmoinen aurinkoinen päivä, mutta suurimmalla osalla väestä näytti olevan musta pilvi pään yllä. Mä katsoin yhtäkin bussia, että mihinköhän noita elinkautisvankeja oikein viedään? Oli niin surkean näköistä sakkia. Kaikki näiden ihmisten ilmeissä ja eleissä kertoi kovasta kohtalosta. Elinkautisvankeja matkalla teloitettaviksi ehkä. Tuntuu ihan naurettavalta sanoa näin. Nehän oli ihan tavallisia ihmisiä, ehkä matkalla kotiin tai töihin. Vapaan maan vapaita kansalaisia. Mutta ehkä sitten kuitenkin jollakin tavalla elinkautisvankeja. Puristavien odotusten vankeja, kiireen vankeja, muiden tahtoon mukautumisen vankeja, unelmien lykkäämisen vankeja, tulevaisuuden tavoitteiden vankeja ja tietysti omaisuuden vankeja. Mä tunnen usein olevani monella tavalla vanki. Omaisuuden vanki ainakin. Mä mietin, että monella matkustajalla siinä bussissa oli varmasti raskaita velkoja niskassa. Opintolainaa, asuntolainaa. Elämä raskainen raha-asioineen voi tuntua elinkautiselta tuomiolta. Onko sinulla joku elinkautiselta tuntuva kahle kintussa kiinni? Kertoisitko siitä blogissa?
Kerroit Päivi Kannisto sinun ja miehesi lähtökohdista viitteellisesti. Millaisia muita taustatarinoita muilla nomadeilla on, joita olet tavannut ja jututtanut?
Maailmalla voi lähteä hirveän monista lähtökohdista. Meillä on joitakin nomadeja, joita haastattelin, niin he on lähtenyt 18-vuotiaana, pari on lähtenyt jopa 14-vuotiaana kotoa, lähtenyt liftaan ja sitten se matka on vain jatkunut siitä. Aina on löytynyt tien päällä joku tapa, millä ansaita sen verran rahaa, että voi jatkaa taas matkustamista. Sitten on näitä vähän meidän tyyppisiä, jotka on ensin ollut opiskellut, luonut uraa, sitten on kyllästynyt oravan pyörään ja jättäytynyt pois. Ja sitten on mielenkiintoinen ryhmä, on tällaisia vähän vanhempia naisia, jotka on ensin perustanut perheen, kasvattanut lapset. Ja sitten he on kokenut, että nyt heillä on viimeinkin aikaa itselleen ja he on lähtenyt matkustaan. Ja sitten on vielä näitä, jotka on luonut uraa niin kuin tien päällä. Et siellä on esimerkiksi yksi kaveri, joka työskentelee vaalitarkkailijana ja hän reissaa ympäri maailmaa sen komennusten perässä.
Ja sitten on tietysti meren ystävät sekä merillä että laineilla että niin edelleen.
Joo, sitten joukossa on totta kai, meillä on pyöräilijöitä, on veneilijöitä, on karavaanareita. Et tavat ja mahdollisuudet on aivan valtavat. Et päättää vaan sen, että mikä itselle sopii.
Oletteko koskaan tuntenut tarvetta liittyä minkäänlaisiin nomadiyhteisöihin? Onko semmoisia? Onko virtuaalisia netissä? Onko tapaamispaikkoja? Jotain tämmöistä niin kuin alakulttuuria?
Tämä oli itse asiassa mielenkiintoinen kysymys. Me sitä pohdittiin. Ja erityisesti siinä vaiheessa, kun mulla heräsi tämä idea, että mä haluan tutustua muihin nomadeihin. Ja mä haluan kuulla heidän tarinoitaan, minkä takia he on lähtenyt tien päälle, mikä heitä ajaa, onko he palaamassa takaisin. Näitä samoja kysymyksiä, mitä siis mulla on esitetty. Ja mä olin kiinnostunut kuulla, että kuinka he vastaa. Ja me ruvettiin etsimään netistä, että mistä me löydettäisiin nämä. Ja me huomattiin hyvin pian, että tämmöisiä nomadiyhteisöjä ei ole. Kaikki on sen verran individualisteja, että kaikki ei välttämättä edes halua tietää, että muita on olemassa, että kokee, että he on niin ainutlaatuisia, että mä olen ainoa nomadi maailmassa tyyliin. Mutta sitten suurin osa me löydettiin, koska monet nomadit ne haluaa tutustua paikallisiin kulttuureihin, niin monet on jäseninä vieraanvaraisuusjärjestöissä. Ja tämmöisen järjestön kautta me jäljitettiin yli puolet meidän haastatelluista.
Ja sitten ehkä tämmöiset nettikahvilat voi olla semmoisia paikkoja, joissa voi nähdä tai rautatieasemalla voi tunnistaa nomadin.
Se on vaikeeta. Meitä on kuitenkin maailmalla sen verran vähän. Mä arvioin, että mitään tarkkaa lukemaa ei tietenkään pysty esittämään, koska eihän nomadit näy missään tilastoissa. Mutta mä arvioisin, että meitä on maailmalla satoja, ehkä alle 1000 kuitenkin. Se on todella pieni, häviävän pieni todennäköisyys, että jossain törmäisi. Mulle kävi itse asiassa niin, että mä kahden matkavuoden jälkeen mä törmäsin yhteen. Mä oltiin Kuala Lumpurissa syömässä aamiaista ja yhtäkkiä meidän pöytään tupsahti sun englantia puhuva kanadalainen mies. Ja vähän aikaa sinne rupateltiin ja kävi ilmi, että hän oli matkustanut 28 vuotta. Mä olin siinä vaiheessa, me oltiin itse matkustettu 2 vuotta ja meidän mielestä oli jo melkoinen saavutus. Ja sitten mä olin niin kuin, että oho. Ja jotenkin siinä vaiheessa mulla ei ollut tätä kirjaideaa mielessä, niin jäin vähän harmittelemaan jälkeenpäin, että mä en edes älynyt kysyä tämän miehen yhteystietoja, että olisi ollut tosi kiva jälkeenpäin haastatella, mutta niin siinä kävi.
28 vuotta. Voi vaan kuvitella, että mitä siihen aikaan mahtuu. Sehän on ihmisen elämä.
Joo, hänellä oli aika mielenkiintoinen tapa rahoittaa tämä matkailunsa. Hänellä oli erikoispätevyys korjata Ferrari-autoja. Ja se on aika hyvin palkattua hommaa, niin hänelle riitti yleensä ottaen se, että hän työskenteli pari viikkoa vuodesta ja sitten eli niillä rahoilla. Toisinaan hän oli myöskin sitten, että hän toimi sukelluksen ohjaajana, pystyi toimimaan, ja silloin hän sattui olemaan yhden malesialaisen ilotalon ovimiehenä myöskin.
Mä en lähde määrittelyleikkiin etsimään kiteytettyä merkitystä sille, mitä vapaus on. Siinä ei olisi järkeä. Voidaan puhua tänään vaikka vaihtoehdoista, siitä onko niitä vai ei. Onko minulle annettu vaihtoehtoja, annanko itse itselleni vaihtoehtoja? Minä en anna itselleni vaihtoehtoa toimia malesialaisen ilotalon ovimiehenä, mutta mikä tässä vaihtoehdossa tökkii? Onko se Malesia vai ilotalo vai toimiminen ovimiehenä, 1, 2, 3 vai kaikki? Mitä vaihtoehtoja minulla on maanantaisin? Mitä vaihtoehtoja minulla on lounasaikaan työpaikalla? Mitä vaihtoehtoja minulla on kello 3.30 aamuyöllä? Käytänkö eri vaihtoehtoja? Otetaan vaikka se 3.30 aamuyöllä. Silloin mä nukun lähes poikkeuksetta, koska se on järkevää. Mä oon päivisin töissä ja mulla on lapsi, joka käy koulua, ja sitä paitsi mä rakastan nukkumista. Mun on järkevää nukkua silloin, kun mun lapsikin nukkuu. Mutta onko vaihtoehtoja? Mä voisin istua rantakalliolla. Mä voisin piirtää tikkuukkoja. Ai mutta ne unet. Ja lasta ei tietenkään voi jättää yksin kotiin. Entäs se lounasaika työpaikalla? Miksi teen aina samalla tavalla, samaan aikaan? Olenko mä kangistunut, kun mä valitsen itselleni kirjaa kirjastosta? Olenko mä kangistunut, kun mä teen lomasuunnitelmia? Vai olenko vapaa ja notkea? Jouluun on alle 4 kuukautta. Millaisia vaihtoehtoja minulla on joulunvieton suhteen? Niitähän on määrätön, ääretön määrä. Miksi mä kykenen näkemään vain 2 tai 3 vaihtoehtoista joulua ja teen varmasti niistä sen yhden ja saman valinnan? Miten se menikään? Yhteiskunta on kuin akvaario. Elämä on kuin akvaario. Tila näyttää avaralta ja vapaalta, kunhan ei ui lasia päin. Otetaan nainen, jolla on aikuisia lapsia. Tulee avioero. Nainen on niin sanotusti vapaa, ei puolisoa eikä huolettavia lapsia. Mitä vaihtoehtoja tällä vapaalla naisella on? Hän voi siirtää elämänsä fokuksen lapsiinsa ja lastenlapsiinsa ja käydä päivittäin kylässä. Mitä muita vaihtoehtoja sinä keksisit hänelle? Sanotaan vaikka, että hänen nimensä on Rita.
Aivan ikimuistettavin oli nyt viimeisin, että Istanbulissa ennen kuin me tultiin tänne Helsinkiin, me tavattiin 75-vuotias amerikkalainen nomadikirjailija Rita, ja hän siis vielä 75-vuotiaana matkustaa. Hänellä kävely tietysti on jo käynyt vähän hitaammaksi, mutta se ei ole hiljentänyt matkustusintoa ja matkustustahtia, että hän oli kiertänyt siellä ympäri Koillisturkkia sellaisissa paikoissa, missä turistit nyt ei yleensä käy. Ja hänellä on edelleen niin kuin tämä nomadispirit, että nyt täällä mennään. Ja ikä ei ole este. Samalla mä sanoisin, että rahaa ei ole este. Se on täysin omasta asenteesta kiinni.
Sanoit, että hänellä oli se nomadispirit. Miten tiivistäisit sitä tai syventäisit? Ei tarvitse tiivistää. Avaa sitä vähän.
Joo, mä tarkoitan nomadispiritillä sitä, että useimmat nomadit, no nomadeissa on monenlaisia ihmisiä, on ekstrovertteja, on introvertteja ja on sisäilmaihmisiä ja ulkoilmaihmisiä ja näin poispäin, että on hirveän monenlaisia tyyppejä. Mutta kaikkia yhdistää ensinnäkin intohimo matkustaa. Sitten on jonkinlainen piittaamattomuus siitä, että mitä muut ajattelee, ei pelätä sitä, tehdään rohkeasti omia valintoja, vaikka ne poikkeaisikin vähän normaalista. Ja sitten myöskin se, että he on toimijoita. He ei jää sinne jossitteluun, että oi kun olisi ihana lähteä Kolumbiaan, mutta et jos heillä on unelma, niin he menee ja toteuttaa sen. Ja näitä unelmia tietysti syntyy koko ajan lisää matkan varrella ja niitä sitten toteutetaan sitä mukaan.
Oliko tämä Rita, josta kerrot, oliko hän ulkoilmaihminen vai sisäilmaihminen?
No Rita ei nyt enää ikänsä puolesta hirveästi lähde patikoimaan ei enää kävele siinä mielessä paljon, että ehkä enemmän. Hän on ihmisten itse asiassa tämmöinen hyvin, hän haluaa kommunikoida aina paikallisten kanssa ja se on hänen tapansa matkustaa. Hän ei mene katsomaan katedraaleja, koska hän on nähnyt niitä niin monta, että se on vain yksi mahtava katedraali lisää. Mutta hän haluaa tavata paikallisia ihmisiä ja jututtaa heitä siitä, että mikä heitä kiinnostaa elämässä ja mitä he miettii asioista.
Päivi Kannisto kertoo Ritasta kirjassaan Elämäni nomadina. Rita on viettänyt nomadielämää vuodesta 1988. Hänet sai liikkeelle avioero. Matkustaminen on opettanut Ritalle rohkeutta. Naimisissa ollessaan hän oli tottunut tekemään asiat aina yhdessä miehensä kanssa ja siksi hän oli nomadielämänsä alkumetreillä niin arka, että uskalsi hädin tuskin mennä yksin ravintolaan syömään. Sittemmin Rita on huomannut, että yksin matkustavia uskalletaan lähestyä helpommin. Mulla on tuttavia, jotka eivät osaa tehdä oikein mitään ilman seuralaista. Yksin ei voi käydä elokuvissa, ei konserteissa, eikä missään nimessä matkustella. Kyllähän se rajoittaa elämää aika tavalla, jos aina pitää löytää ihminen tai ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita siitä samasta jutusta ja joiden kanssa aikataulutkin sattuvat yksin. Mä olen itse matkustanut enimmäkseen yksin ja mulle se on paras tapa reissata. Mutta että nomadiksi yksin maailmalle. Tässä kohtaa mä tunnistan itsessäni tarvitsevan pienen hiirulaisen. Mä mietin Päiviä ja Santeria, että heillä on toisensa. Päivi itsekin sanoo, että Santeri on hänelle turva ja koti. Hyvähän se on maailmalla liehua, kun on kumppani rinnalla. Kyllä minäkin varmaan tekisin rohkeampia ratkaisuja, jos minulla olisi kumppani, johon turvata. Mä olen pyöräyttänyt Kyllä, mutta -pelin käyntiin. Kyllä, mutta -peli on Päivi Kannistolle tuttu. Se on peli, jossa toisella on arkailijan rooli ja toisella rohkaisijan rooli. Mitä ikinä rohkaisija sanoo, arkailijalla on aina vastaus valmiina. Kyllä, mutta ei. Jos vaikka tämä arkailija haaveilee matkustelusta, niin että kyllähän mustakin olisi ihanaa lähteä kiertämään maailmaa. Rohkaisija kysyy, miksi et matkustaisi? Arkailija myöntää, että kyllä mä oon sitä miettinyt, mutta kun mulla on tämä asuntolaina. No mutta jos myyt asunnon, pääset lainasta. Joo, mutta mun pitäisi jättää vakituinen työpaikka. Tämmöinen kyllä, mutta -peli voi jatkua loputtomuja. Sitä voi käydä myös oman pään sisällä, jos ei ole väittelykaveria. Mä olen tässä oman pään sisällä kyllä muttailussa ihan mestari. Mä olen yksi kerrallaan mestannut kaikki unelmani kyllä, mutta -pelissä. Tämä peli on siitä ovela, että jarruttelija vaikuttaa järjen ääneltä, realistilta, vaikka todellisuudessa kyllä muttailija on useimmiten pelkuri ja vapauden vihollinen. Kyllä, mutta haluaa säilyttää status quoon. Kyllä, mutta uskoo, että better the devil you know. Kyllä, mutta muistuttaa, että ruoho näyttää usein vihreämmältä aidan toisella puolella. Mutta kyllä, mutta jättää kertomatta, että joskus se ruoho onkin oikeasti vihreämpää siellä aidan toisella puolella. Ja että joskus se ruohon vihreyden vertailu täytyy suorittaa ihan itse.
Suomalaisilla on paljon vapauksia. On passin kautta me ollaan etuoikeutettuja ja on sanan ja vapautta ja on uskonnon vapautta ja on monia vapauksia. Se, mikä suomalaisia mun nähdäkseni eniten rajoittaa, on se muiden pelko. Pelko siitä, että mitä muut ajattelee, jos mä teen jonkun poikkeavan valinnan. Se on se, mihin esimerkiksi me törmätään usein. Monet arvostelee tätä meidän elämäntyyliä esimerkiksi siitä, että me ollaan suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on pitänyt meidät terveenä ja suonut meille hyvän koulutuksen. Ja nyt kun me ollaan parhaassa työiässä, niin nyt me vaan sitten liehutaan maailmalla eikä olla rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa.
Ja onko niin, että myöskin tavallaan pelotellaan sillä, että te putoatte nyt siitä kelkasta pois, että te ette ikinä täällä pääse mihinkään kiinni, kun te vaan siellä olette hillunut, ettekä ole kartuttanut CV:tä oikeilla asioilla?
Tämä on aivan yleinen pelko. Siis ihmiset ajattelee, meitä varoitettiin siitä, että me joudutaan, okei, sitten kun teidän rahat loppuu, niin sitten olette katuojassa ja mitä sitten tehdään? Toinen on se, että entäs sitten kun te sairastutte ja teillä ei olekaan suomalainen terveydenhuolto ja sosiaaliturva enää voimassa. Et nämä on niitä yleisiä pelkoja, mitä nomadiseen elämäntapaan liittyy.
Se on joku, se on niin kuin henkistä laiskuuttakin osin ja semmoista turhan pelkäämistä se. Se, että vapauden käyttäminen rajoittuu, jos mä nyt kärjistän hiukkasen, niin siihen, että mitäs jos ottaisikin tällä kertaa vähän eri makusta jogurttia.
Aivan, se on se suurin valinnan vaikeus, että tuotevalikoima on niin suuri. Mutta mun mielestä on tavallaan hirveä sääli, että ihmiset ei uskalla käyttää niitä mahdollisuuksia. Niitä mahdollisuuksia on niin valtavasti. Ja sitten itselle luodaan sellaista vankilaa ja rajoituksia. Että okei, mä oon nyt syntynyt täällä Suomessa, niin tänne mä nyt sitten kuolen. Tai että mä nyt kerran opiskelin tätä, niin mä pysyn tällä urapolulla. Kun itse asiassa voihan olla, että huomaa jossakin vaiheessa, että se intohimo olisikin jossakin aivan toisaalla. Mutta esimerkiksi ajatellaan, että nyt joku korkeakoulutettu ihminen haluaisi vaihtaa vaikka fysioterapeutiksi. Niin sitten semmoista valintaahan niin kuin ihmetellään, että miksi sä nyt vaihtasit hyväpalkkaisesta työstä fyysiseen huonommin palkattuun työhön, että sehän on aivan järjetöntä. Mutta jos se on tämän ihmisen unelma, niin mun mielestä hänen pitäisi tavoitella sitä keinolla millä hyvänsä. No ei keinolla millä hyvänsä, se nyt on liioittelua. Mutta että pitää siitä unelmasta kiinni ja toteuttaa se. Ja näin harvemmin käy. Ne unelmat jää unelmiksi. Ja mä luulen, että tämä on sellainen asia, mitä ihmiset sitten joskus myöhemmin kuolivuotellaan varmasti katuu. Ei sitä, että on tullut tehtyä jotain, on tullut tehtyä virheitä, vaan sitä, mitä on jäänyt tekemättä. Ei sitä, että on ansainnut liian vähän rahaa, että olispa ollut 10 000 enemmän pankkitilillä, vaan kestänyt mukaan saakkaan. tai että olispa vielä johtoportaassa ylennyt yhden sikariportaan verran. Mä luulen, että enemmän kadutaan niitä juttuja, mistä on joskus haaveillut, mutta ne ei ole koskaan saanut toteutettua.
Lähdöstä on kulunut 8 vuotta ja Päivin ja Santerin matka jatkuu edelleen. Päivi kirjoittaa: entiseen elämäämme nähden olemme rähmällään katuojassa ja helpottuneita siitä. Pidämme itseämme samaan aikaan sekä universumin onnellisimpina että sen merkityksettömimpinä hiukkasina. Vapaa pudotus ei ole ollut pelottava, vaan huikaiseva tunne. On vain hypättävä ja luotettava siihen, että elämä kantaa. Mä oon nyt seurannut tämän pariskunnan matkaa siitä asti, kun mä tapasin Päivin Helsingissä 14. päivä elokuuta. Tuolloin Päivi esitti varovaisia arvioita tulevasta.
Luultavasti mä olen pohtinut, että tässä muutaman päivän sisään jatketaan matkaa ja suunta ei ole ihan vielä selvä, meillä on erilaisia vaihtoehtoja, mutta yleensä jos me tehdään suunnitelmia, niin sitten me päädytäänkin tekemään jotain ihan muuta. Me ei sen takia mielellä puhuta kauheasti meidän suunnitelmista etukäteen, kun jos me ollaan jollekin tutuille puhuttu, niin se voi aiheuttaa pettymyksiä. Mutta tässä tapauksessa me ollaan mietitty, että ensin ainakin mennään Tallinnaan tapaan tuttuja. Ja jos säät sallii, pysyy näin aurinkoisena ja kauniina niin kuin tänään, eikä satele, niin voitaisiin ehkä mennä siitä itäblokkia alaspäin ja katsoa sieltä jostain vaiheesta sitten lento jonnekin uuteen paikkaan.
Näin Päivi arveli 14. päivä elokuuta, eikä se suunnitelma suuresti muuttunut. Mä olen seurannut nyt Facebookista, että missä he kulkevat. Siinä noin 22. päivä elokuuta he lähtivät kohti Viroa, sitten oli vuorossa Latvia, Liettua ja Puola. Eilen he pohtivat, että käydäkö Auschwitzissa vai ei, ja kuulemma sitten kävivät. Viesti on saapunut Päiviltä, ja viesti minulle ja teille kaikille kuuluu näin. Terveiset reissun päältä. Aamuteet nautittiin jo auringonnousun aikaan rinkkoja pakkaillessa. Matkustamme parhaillaan Krakovasta Puolasta Etelä-Slovakiaan. Matka on monipolvinen. Ensin bussilla Tšekin puolelle, sieltä vaihto junaan ja Slovakian rajan yli. Sitten vielä bussi ja autokyyti vieraanvaraisuusjärjestön isäntien luo. Saavumme perille Slovakian maaseudulle ilta myöhään. Mukavia matkoja. Terveisin Päivi Kannisto. Nämä terveiset tulivat siis jostakin Puolan, Tšekin, Slovakian mailta. Siellä painaltavat nyt Santeri ja Päivi, kaksi nomadia. Päivin kirja Elämäni nomadina on juuri ilmestynyt. Kello on nyt sen verran, että mä ehdin vielä kertoa yhdestä jutusta, joka ei liity näihin nomadireissuihin, muuten kuin sikäli, että eräänlaista kipittämistä ja kiertämistä tämäkin on. Tämän vuoden tammikuussa mä tein ohjelman, joka tuntui osuneen ja uponneen moneen kuuntelijaan. Ohjelman idea oli yksinkertainen, mutta sen toteuttamiseen tarvitaan sinua. Tässä makupala tuosta tammikuisesta ohjelmasta.
Tämä on tämmöinen luontaistuoteliike. Hei!
Hei!
Mä oon Eve Mantu tuolta Yle Radio 1. Ja mulla on vähän semmonen hassu asia, jota on hiukka vaikea selittää, mutta mä oon kiitosten juoksutyttö. Mm. Mä teen nyt semmoista ohjelmaa, jossa ihmiset kiittää toisia ihmisiä syystä tai toisesta. Mä luen sulle tämän sähköpostin, jonka mä sain. Poikani katosi kaupungissa puoleksi tunniksi. Hän harjoitteli ratikalla kulkemista ja eksyimme toisistamme. 7-vuotias, yksin keskellä isoa Helsinkiä, oli kamalan pelottava tunne, menin aika lailla paniikkiin. Mulla ei ollut puhelinta mukanani ja ryntäsin kurvissa luontaistuotekauppaan, pyysin puhelinta lainaan. Lainapuhelimella sain yhteyden ratikkavalvontakeskukseen ja poliisiin ja pojan etsinnät alkoivat. Luontaistuotekaupan myyjän hymy ja asenne pelastivat paljon. Hän tsemppasi siinä vain olemalla ystävällinen ja lainaamalla puhelinta. Puhelimen ansiosta poika löytyykin nopeaan. Ajattelin jälkeenpäin, että Mitä jos hän ei olisi ollutkaan ystävällinen tai vielä pahempaa, lainannut puhelinta? Olisi jäänyt aika paljon enemmän kammotuksia mieleen tästä episodista. Kiitos luontaistuotekaupan myyjälle puhelimesta ja raitiovaunujen valvontakeskukselle mahtavasta avusta. Tunnistatko itsesi tästä tarinasta?
Joo, kyllä.
Muistat tämän?
Kyllä.
Mikä sinun nimesi on?
Hanna.
Hanna, mulla on sulle kiitokset Ullalta. Ulla on tämä tarinan äiti, jonka 7-vuotias poika 1,5 vuotta sitten yhtäkkiä hävisi ratikkaan. Ja äiti ei saanut häneen mitenkään yhteyttä. Sä olit hyvä lähimmäinen. Mitä sulle on jäänyt itsellesi mieleen tästä tarinasta?
No ihana, että sai auttaa häntä. Se. Ja hädässä pitää auttaa.
Joo, semmoinen pieni poika yksin tuo ratikan vielessä harjoittelee. Eikö ole niin. Siis hurja juttu, että on. Just silloin kun harjoittelee jotakin
Kyllä.
uutta taitoa, niin sitten joutuu eksyksiin.
Kyllä, ja sitten katoaa tonne. Ja kun pieni lapsi ei tiedä, minne on menossa ja mitä tekemässä.
Kiitos, että olit lähimmäinen. Kiitos, että lainasit puhelinta.
Kiitos.
Ja mites Hanna, haluaisitko sä lähettää terveiset? Kiitos terveiset jollekulle. Nyt olisi siihen hyvä mahdollisuus.
No mä lähetän kiitokset mun omalle miehelle, että hän on ollut aina tukemassa mua ja näin.
Luonnehdin muutamalla kiitossanalla sun miestä. Millainen hän on?
Ystävällinen, ihana, mukava. Unelmien mies.
Mä seikkailin siis kiitosten juoksutyttönä tammikuussa, eli vein perille teidän kuuntelijoiden lähettämiä kiitosviestejä, ja se oli muuten yksi hauskimmista ohjelmista tehdä. En muista, milloin viimeksi olisi tuntunut niin hyvältä. Kun mä kuljin tuolla niitä kiitosviestejä viemässä, niin musta tuntui, että mun jalat ei ihan edes ota maahan kiinni, että mä jollakin tavalla leijuin. Se oli niin miellyttävä tehtävä. Ja nyt on taas aika nostaa yhteistä ja yleistä mielialaa, tekee hyvää näin syksyn kynnyksellä. Eli lähden taas. Kiitosten juoksutyttö juoksee jälleen. Mä oon aloittanut jo kiitosten keruun ja muutama viesti on jo sähköpostilla saapunut. Mä haluan koko tunnin täyteen, silloin 25. syyskuuta. Koko tunnin täyteen kiitoksia. Niin täyteen, että ihan reunat pursuilee. Ja mä lupaan viedä osan kiitosviesteistä perille ihan henkilökohtaisesti. Osan näistä viesteistä luen sitten suorassa lähetyksessä ja kaikki viestit julkaistaan myöskin blogissa. Ja ne voi sieltä kuka tahansa käydä lukemassa ja mielialansa nostamassa. Tuo kiitoksille omistettu lähetyspäivä on siis tiistai 25.9. eli tässä on vielä hyvin aikaa. Ketä sinä siis haluat kiittää? Vesilaitoksen miehiä? Lähikaupan ystävällistä rouvaa? Vai haluatko kiittää luottokampaajaa tai eläinsuojeluyhdistyksen vapaaehtoisia? Kaikki on mahdollista. Tammikuisessa ohjelmassa mä vein kiitokset kanalaan kanarouville, kiitokset hyvistä kananmunista ja ruisleipä taikinalle, joka uunissa muuttuu ihanaksi superfoodiksi. Jos lähetät kiitosviestin minulle, minä lupaan toimittaa sen perille. Sähköposti käy oikein mainiosti eve.mantu@yle.fi, siis eve.mantu@yle.fi, tai oikea postikortti. Se on hieno siinä mielessä, että mä voin sen postikortin viedä sitten tälle henkilölle, jota kiitetään. Eve Mantu, postilokero 870024 Yleisradio. Siis Eve Mantu, postilokero 870024 Yleisradio. Kiitos, että juoksutyttö juoksee siis jälleen tiistaina 25.9., mutta tietysti me tapaamme jo sitä aikaisemmin seuraavan kerran ensi viikolla.